Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. În lumea aceasta mare, eu sunt o parte minusculă din ceea ce înseamnă pământ. Sunt una din celulele ce formează populația, dar totuși sunt o celulă diferită, căci nu mă asemăn cu nimeni, sunt doar eu, cu părțile mele bune și rele. Probabil sunt nesemnificativă pentru unii sau poate sunt parte din viața altora, deși în cele din urmă ajung să fiu ceea ce poate mi-am dorit mereu să fiu, ceva puternic și integru. Cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept? Este tema emisiunii Lecția de Viață, iar alături de mine am invitat din nou pe scriitoarea Aura Cristi, redactor șef la revista Contemporan. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață, Aura!
Bine te-am regăsit, Mihaela, pe tine și pe prietenii, colegii, iubitorii de carte, de frumos, care ne urmăresc.
Mi-am început emisiunea gândindu-mă puțin la discuțiile pe care noi le-am avut data trecută. Și știu că în emisiunea de data trecută am stabilit că părinții joacă un rol esențial când vine vorba de răspunsurile pe care tinerii și le pun cu privire la viață. Cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept. Ei sunt cei care pun bazele unei imagini de sine bine definite, am stabilit noi. Ei sunt cei care le deschid ochii către importanța lucrurilor și îi ajută pe copii sau pe tineri să-și prioritizeze lucrurile în viață. Am stabilit în emisiunea de data trecută faptul că cumva Dumnezeu a avut grijă să pună în fiecare dintre noi dorința aceea de a ne dezvolta, de a căuta partea bună în lucruri și dacă am fost prin, nu știu, situația în care am apărut pe acest pământ defavorizați și nu am putut să avem unul dintre părinți sau pe niciunul, cumva Dumnezeu va regla lucrurile acestea și îi va ajuta pe cei care își doresc într-adevăr să se dezvolte și cei care caută frumosul în această viață. Aș vrea să ne întoarcem din nou în trecutul copilăriei tale. Spuneai în emisiunea de data trecută că părinții au avut grijă să-ți spună cine ești tu și să-ți stabilească niște limite și să spună: fetiță sălbatică, vezi că tu ar trebui cumva să lași partea aceea de feminitate să se dezvolte, pentru că tu ești altfel. Cumva te-au ajutat să-ți formezi propria imagine despre tine. Ai luat contact cu tine prin prisma părinților, prin ochii lor. Când ți-ai dat seama încotro ar trebui să mergi tu? Și aici mă refer la activitatea ta, la cariera pe care ai urmat-o. Ei sunt cei care te-au ajutat să te descoperi, să te pui în valoare. Când ai reușit tu să înțelegi încotro trebuie să te îndrepți? Încercăm cumva, ca în minutele acestea, să răspundem celor trei întrebări pe care le-am lansat.
Foarte devreme, Mihaela. De fapt, nici nu mi-am pus problema. După ce mi s-a spus respicat că eu sunt cea mai importantă pentru mine, am început să caut de ce. De ce eu sunt omul, ființa, făptura, acel boț de carne, cum spunea Creangă, humă și suflet, este cel mai important pentru tine însuți. Am început să caut în biblioteci și biblioteca încet, treptat, a devenit spațiul în care mă simțeam bine eu cu mine însemi. Mă regăseam liniștea, echilibrul. Evident că nu îmi puneam problema atunci, știu eu, la 10, 11, 12 ani, cum sunt sau ce este eu-ul. nimeni. Tocmai aceasta e una dintre încercări. Nici la școală, nici în familie, nimeni nu-ți spune, nu-ți răspunde la întrebarea ce este euul. Ori aceste săpături ontologice, arheologice, ca să nu fiu arheologice cu ghilimele de rigoare, în situl care ești tu pentru tine însuți, de la un timp încolo au început să devină fascinante. Cu atât mai mult cu cât peste foarte puțin timp constatam că cele 24 de ore parcă nu mi-erau suficiente. Mi se vrea că dorm mai mult, că cele 7-8 ore de somn e din cale afară de mult. Și am făcut o experiență, nu știam când am început-o că va fi la limită. Am început să-mi tai din somn, din orele de somn. Am încercat mai întâi cu câteva ore, a fost evident prea abrupt. Și atunci am început să tai din somn câte 5 minute. Mult mai târziu, deja ajungând la maturitate, sau așa mi s-a părut, eu sper în continuare să mă maturizez, am citit că Eliade și-a impus același regim draconic, același regim draconic, pe mine m-au oprit medici la un moment dat, dar nu regret experiența, nu regret experiența pentru că am avut posibilitatea să testez propriile limite fizice și am înțeles, apropo de fascinația față de ceea ce reprezintă o ființă umană cu creier, rațiune, trup, suflet, duh, am înțeles că se cuvine să ai foarte mare grijă de tine și să păstrezi în orice condiții, să faci efortul, să păstrezi niște limite. Să te respecti pe tine în primul rând, să-ți respecti corpul, sufletul, mintea. Cineva spunea, apropo de, vorbim despre suflet, se vorbește foarte rar astăzi despre suflet. Din ce în ce mai rar, din păcate. Ori pe mine sufletul mă trimite imediat la poezie. La poezie ca prilej, pretext, ca instrument de cunoaștere. Și literatura și cărțile sunt în egală măsură instrumente de cunoaștere și formare.
Te-ai regăsit în cărți. Te-ai regăsit Absolut. În scrierile tale. Absolut. Și ai început să te dezvolți în direcția aceasta. Asta pentru că, așa cum spuneam și în emisiunea de data trecută, cineva a avut grijă să spună: Aura, tu ai o misiune în viața asta și aceea este să te prețuiești pe tine și viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și trebuie să faci astfel încât tu să te simți bine. Tu vorbeai de fericire, de ce spunea Eminescu că înseamnă fericire.
Armonia.
Armonia aceea interioară. Armonia pe care o regăsești când interiorul tău se întâlnește cu exteriorul și totul devine
totul e în echilibru.
Un echilibru.
Atenție, chiar dacă, știu eu, se întâmplă suferințe, știu eu, încercări, le tratezi altfel. Unghiul, angulația este schimbată. Având acel calm, tratezi de pildă o suferință, fie ea moral, de ordin moral sau fizic, o tratezi ca pe o încercare, ca pe o punte care te va duce spre tine schimbat, curățat, ca să zic așa, purificat de lucruri inutile, de scorii. Găsisem la un moment dat o definiție formidabilă a desăvârșirii, deci suferința este animalul cel mai iute care te duce la desăvârșire. E o încercare și mai găsisem, am mai vorbit despre acest lucru, mai găsisem o
te
frază în Dostoevski.
Te descoperi într-o altă fază, te descoperi altfel decât te știai în momentul suferinței.
Da. Da, și ce am remarcat.
Și dacă
apropo,
tu spuneai că așa îți testai limitele, cred că și suferința este un mod de a ne testa pe noi, să vedem până unde putem duce și ce putem duce și cât suntem în stare să facem față.
Exact. Iar apropo de dezechilibre, am avut șansa, uriașa șansă să cunosc amândoi părinții. Și eu și fratele meu am fost și suntem în continuare foarte iubiți. Și noi tratăm cu același respect părinții. Dar sunt, apropo de cazurile la care te-ai referit, m-am gândit la Rilke și apoi la Tolstoi. Rilke s-a născut într-o familie de burghezi, aristocrați. A fost un copil dorit. În schimb, a avut parte de o traumă, mama lui, și a pierdut fiica. Și atunci și-a proiectat întreaga durere, frustrare asupra lui Rilke, căruia îi punea rochițe până la 6 ani. Îi punea rochițe, îi creștea părul mai lung. Rilke și-a revenit extrem de greu din această experiență, cu atât mai mult cu cât tatăl lui, fiind un ofițer ratat, a insistat foarte mult să se realizeze prin copilului. Și i-a sugerat, a insistat să facă școala de cadezi de la Saint-Pölten, pe care n-a terminat-o. N-a terminat-o pentru că, având sensibilitatea pe care o avea, având deja o cultură, un început de cultură solide, era limpede că un regim militar a fost o încercare mult prea dură pentru el. În plus, era destul de bolnăvicios. Și atenție, evident că știm amândouă, dar se cuvine să ne readucem aminte, să reașezăm în pagina actualității excepția unică, care este unicatul, care este Rainer Maria Rilke, deci poet de origine pragheză, de expresie germană, unul dintre cei mai mari poeți europeni. Și asta o spun în ciuda celor, sau cu atât mai mult cu cât, unii dintre, chiar dintre conaționalii, se îl consideră un poet intimist. În opinia mea, cele două volume, 11 elegii și sonete către Orfeu, constituie vârfuri ale literaturii europene și nu numai. Un alt scriitor, pe care de altfel Rilke l-a cunoscut, este Contele de la Iasnaya Poliana, sau Magul de la Iasnaya Poliana, Contele Tolstoi. S-a născut într-o familie veche de aristocrați, bogată. Am reținut următorul amănunt când frații și-au împărțit averea părinților. Contelui i-a revenit Iasnaya Poliana, care era un domeniu ultra întins, bogat, și avea 330 de iubaci. Prin comportamentul lui față de iubaci, voia să facă o revoluție. Atenție mare, iubăgia a fost anulată destul de târziu în Rusia, la 1861. Ei, Tolstoi a avut parte de un alt timp de experiență traumatizantă care l-a marcat pe toată viața. La vârsta de 2 ani a murit mama. Deci când micul Leovușca, cum era răsfățat, avea 2 ani și a pierdut mama, și toată viața a idealizat-o. Dar ca să vezi cum sunt așezate toate și gândite toate, locul mamei s-a străduit să-l ia o mătușă, Tatiana, o mătușă care l-a îndemnat să scrie. A simțit ce e în
potențialul lui.
A simțit aplecarea, a simțit pasiunea față de literatură, l-a îndemnat să scrie. Evident că a avut o pregătire ultra, ultra, ultra serioasă. Guvernante, școli, a încercat să facă și jurisprudență. Ceva din probabil din trauma copilăriei s-a transmis, pentru că a avut o tinerețe și jumătate, metaforic vorbind, extrem de dezordonată. Extrem de dezordonată. Nu se găsea pe el însuși, aluneca dintr-o relație înaltă, chiar începuse să devină afemeiat. Deci era închip cert un dezechilibru, era limpede că viitorul, marele Tolstoi, se căuta pe el însuși, înregistra...
Încerca să-ți răspundă la întrebările pe care noi le avem.
Exact.
Cine sunt, de unde vin și încotro mă duc.
Alunecase și în patima jocurilor de noroc, ca și Dostoevski de altminteri, ca și Dostoevski. Pe de altă parte, toate aceste examene destinale, toate aceste patimi, pasiuni, limite, l-au ajutat să se formeze, să se călească și niciodată nu o să uit modul în care, citind în adolescență, învățând la școală, având parte de profesori foarte bine pregătiți, studiam jurnalul lui Tolstoi și modul în care își repartiza ziua.
Își planifica își făcea... toată ziua.
Exact, apoi înainte de somn își analiza ziua, deci avea filmul, se perindea în mintea lui filmul.
Ce a făcut din ceea ce și-a planificat în dimineața respectivă.
Exact. Și pasajele în care devenea extrem de critic față de el însuși, își nota limitele, făcea alte scheme, ce își propunea, ce limite încerca, făcea efortul să le depășească. Sunt niște pagini care denotă o luptă interioară extrem de puternică, extrem de puternică, care cu timpul a dat roade. Care cu timpul a dat roade, inclusiv acele tentative de a se strunji, de a schimba atitudinea care domnea în media moșierilor, boierilor, aristocraților ruși față de iobaci, va răbufni în romanul Învierea, care este adevărat, e considerat unul dintre romanele minore, spre deosebire de cele două continente, Război și Pace și Ana Karenina.
Mă gândeam în timp ce povestea experiența lui și care practic ne poate ajuta și ne putem lua de acolo elemente care să ne ajute în răspunsurile pe care noi le căutăm la momentul acesta. Și mă gândeam că oriunde te-ar purta pașii, activitatea se desfășoară în prezent. Spuneai tu în emisiunea de data trecută faptul că nu trebuie să ne neglijăm trecutul, ci de acolo trebuie să ne luăm esența, ce am învățat, lucrurile care ne-au ajutat, lecția de viață. Trebuie să nu ne oprim aici, ci să ne uităm cu admirație către ce urmează și să încercăm să ajungem la punctul din viitor pe care ni-l dorim, dar, esențial, așa cum spuneai, trebuie să trăiești în prezent, să fii ancorat în realitate. Cumva să nu fugi după o iluzie pe care o vezi undeva și de care nu te bucuri la momentul acesta, dar nu o să ajungi să te bucuri nici peste 5 ani sau 10 ani. La orice te gândești în clipa de față către ce destinație vrei să te duci, cred că important este să știi să trăiești în prezent. Să știi să-ți fructifici ziua și clipa. Spuneai de Tolstoi, de programul, cum și-l organiza astfel încât să-i dea randament. Ok, vreau să devin medic, vreau să devin ce fac pentru lucrul acesta. Cum îmi planific ziua? Cum îmi planific minutele pe care le am la dispoziție? Spuneai mai devreme de faptul că au fost nopți sacrificate în detrimentul carierei și... au oprit cumva medicii, pentru că tu mergeai în aceeași direcție.
Întrecuse măsura și corpul. E adevărat că îl ajutam cu vitamine, era limpede că abuzam ușor, am abuzat chiar bine.
Noi nu venim să spunem tinerilor de astăzi, dacă vreți să ajungeți cineva în viață, trebuie să vă sacrificați toate nopțile. Nu facem lucrul acesta, însă venim și le spunem, dacă vrei să ajungi acolo unde ți-ai propus, pentru că îți pui întrebarea încotro mă îndrept, ok, vreau să ajung acolo, e clar că ai nevoie să-ți organizezi viața, ai nevoie să-ți prioritizezi lucrurile.
Tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care Mihaela dragă, facem efortul să aducem în față modele uriașe, modele mari. Și am pomenit, ne-am referit la un Rainer Maria Rilke, Dostoevski, Tolstoi. Vorbeam despre poezie cum Dumnezeule, vorbind despre poezie și referindu-mă la Rainer Maria Rilke, să nu mă refer la, să nu o invoc pe Emily Dickinson, una dintre cele mai mari poete ale lumii, numite, răsfățate, călugărița din Amherst. A crescut într-o familie de protestanți. Tatăl ei a fost judecător, devenise senator și a fost destul de aspru cu cei trei copii. Asprime care prinde bine.
Uneori.
Uneori, dar din nou păstrându-se nuanțele, păstrându-se proporțiile, păstrându-se simțul măsurii. Simțul măsurii. Emily Dickinson a crescut într-o, iarăși a luat lecții de latină, de greacă, îi plăcea, de altfel toată viața i-a plăcut foarte mult botanica. A fost invitată de jurnaliști, scriitori să colaboreze la presa locală, a refuzat și încet, încet lecturile au făcut-o să se izoleze din ce în ce mai mult, așa încât toată viața a scris, a citit, a colectat ierbare, a făcut ierbare, s-a stins la 55 de ani, aproape oarbă și ne-a lăsat o moștenire de peste 2000 de poeme. În timpul vieții a publicat 3 poeme. Sora ei este cea care s-a ocupat de moștenirea ei și a publicat la nu multă vreme după stingerea ei din viață, a publicat 2 cărți una după alta. Cunoașterea, apropierea de viața și opera lui Emily fiind un șoc. Eu am citit acum vreo 10 ani, cred, o teză de doctorat, avem puține traducere în limba română din poezia ei, o teză de doctorat a unui cărturar francez de circa 1000 de pagini despre viața și opera ei, pentru că există, eu nu despart cele două lucruri. Așa cum pentru mine, deci viața și literatura
sunt
una și aceeași. Evident, viața fiind peste literatură.
Asta pentru că se spune mereu, dacă ajungi să faci din cariera ta, din jobul tău, o pasiune, ajungi să te identifici cu lucrul acela.
Absolut.
N-ai cum să nu-l preiei ca fiind ceva, o extensie a ta.
M-am referit adineori la monografia semnată de Françoise Delphine. O monografie substanțială. E tentant. Știu că uneori lectura, apropo, biografiilor, poate fi asemănată cu un fel de trăscur ochiul prin gaura cheii. Un timp nu prea împărtășeam experiența parcurgerii a tone și tone de biografii. Ori, adevărul este că am crescut în aerul unei colecții moscovite, Жизнь замечательных людей, viața unor oameni minunați sau, mai exact, viața oamenilor minunați, din care înghițeam, nu cărți, rafturi. Și încercam, făceam efortul în visele mele, reveria fiind un instrument, să construiesc imaginea a ceea ce se numea leitmotivii cu un om minunat. Asta făceam. Vârful piramidal rămânând a fi Isus, despre care Goethe, poetul național al nemților, afirma sus și tare că este imposibil de egalat. În opinia mea, este imposibil să-l ajungi din urmă.
Mi-am adus aminte, în timp ce povesteai tu, de una din discuțiile pe care le-am avut împreună alături de domnul Adrian Majoru. Și la un moment dat, dânsul sublinia ideea pe care ai și amintit-o acum, că doar prin lectură, doar prin cărțile pe care le citești, ai posibilitatea să ajungi și să cunoști ceea ce în mod normal, fizic, nu ai avea cum. Ai posibilitatea să cunoști modalitățile în care au excelat anumite personalități. Ai posibilitatea să vezi cum își organizau timpul, cum au lucrat astfel încât să-și atingă scopul, cum s-au raportat la viață și la tot ceea ce înseamnă existență.
Ce maestri au avut, cum învățau, deci practic trăgând cu ochiul la marii maestri și la modul în care s-au format, exact în acel timp tu pe tine te formezi.
Cu alte cuvinte, tu vii și spui, nu poți să te dezvolți până când nu-ți pui bazele proprii pentru personalitatea ta, până când nu te cunoști pe tine și când nu știi, trebuie
întrebi.
Să...
Da. Întrebi. Întrebi, întrebi însoțitorul cu mare sau învățătorul, adică părinții, în primul rând familia, tot timpul o să pun pe primul loc familia, profesorii, prietenii, învățăm și unii de la alții, enorm. Învățăm și unii de la alții, înveți ascultând un om aproape indiferent din ce mediu vine, Am cunoscut oameni frumoși la munte, care, apropo de viața socială sau de lumea politică, erau incomparabil mai bine informați decât mine, știau cine din ce partid a plecat și unde s-a întors și ce a făcut.
Bine, tu ești un caz aparte, trebuie să recunoaștem.
Lucruri care mie recunosc, uneori, adeseori îmi sunt străine, deși e adevărat, urmăresc de bună seamă ce se întâmplă, mă interesez de viața socială, pentru că aici locuim, aici lăsăm urma trecerii noastre pe pământ. Dar să ajung până acolo încât să mă informez despre culisele vieții politice, pare uneori
e prea
o pierdere
mult.
De vreme. Exact.
Vreau să-ți citesc câteva rânduri pe care le spunea o tânără cu privire la subiectul pe care noi îl abordăm astăzi și în încercarea noastră de a răspunde la cele trei întrebări. Iar această tânără spunea următoarele cuvinte. Oare voi descoperi cine sunt contemplându-mă în fiecare zi într-o oglindă? Numărul de centimetri pe care îi măsor sau al kilogramelor pe care le port, hainele cu care mă îmbrac, meseria pe care o am, casa în care locuiesc, mașina pe care o conduc, numărul prietenilor cu care mă distrez, vor spune adevărul ceva despre cine sunt cu adevărat? Și tot ea spune, o să am răspuns la aceste întrebări numai când mă voi găsi în fața dificultăților, a lipsurilor în tot felul, a bolii, a pierderii unei persoane dragi, a accidentelor de parcurs, în fața umilințelor îndurate sau când voi fi trădată de cel pe care îl iubesc, când am pierdut dragostea sau prietenia unei persoane dragi, când am să cad și am să mă ridic, când am să continui sau am să abandonez. Cred că atunci voi fi în stare să știu cine sunt cu adevărat și încotro mă îndrept.
Vezi ce interesant gândește această tânără? În primul rând, ea aduce în față experiențele limită. Evident că te apropii de tine și atunci când te bucuri, deci sunt căi diferite, și atunci când te bucuri și atunci când suferi, dacă ne raportăm la extreme. Ori limita cu adevărat pune la încercare miezul.
Esența din tine.
Acesta este unul dintre motivele pentru care Dostoevski își aduce eroii în situații limită, pentru a vedea ce iese din ei. Fiara sau omul.
Spuneai mai devreme de faptul că în suferință te descoperi altfel și te vezi cu alți ochi. Asta pentru că, așa cum ai subliniat mai devreme, suferința de multe ori ne face mai buni, mai umani și ne face să empatizăm cu ceilalți sau, dimpotrivă, ne înrăiește și ne înstrăinează de cei din jur.
Și făcând acest lucru sau lăsând plămada Duhului să fie lucrată astfel, te înstrăinezi, te îndepărtezi de esența care ești. Esența fiind de extracție divină.
Și revenim la ce spuneai tu în emisiunea de data trecută. Fără o relație și o legătură cu Dumnezeu, este imposibil să te regăsești pe tine și să știi exact care ți este scopul.
Este imposibil să te regăsești pe tine cel adevărat. Deci ascensiunea, înaintarea în viață, în timp ce înaintezi pe verticală, îți dă o altă perspectivă atunci când contempli orizontala. Vezi lucrurile altfel. Altfel, și atenție mare, nu întotdeauna vedem aceleași lucruri la fel. Evident, nu întotdeauna vedem aceleași lucruri cu aceeași intensitate și evident că privind același peisaj la vârste diferite vom vedea, vom pune accentul pe aspecte total diferite.
În funcție de etapa în care ne aflăm.
Da, în primul rând și în rândul al doilea să nu uităm de faptul că odată la 7 ani toate celulele noastre regenerează și noi ne schimbăm aproape în întregime. Miracolul, un alt miracol în această ordine de idei, este fiind conștienți de acest adevăr, de această realitate. Mihaela, oare cum totuși de rămânem noi în esența aceeași? Deci tu ești Mihaela Rusu, ai fost și la o zi, și la un an, și la 20, plus o insignifiantă diferență. Și eu la fel. Suntem aceiași. Deci aceiași, avem aceeași identitate, aceeași unicitate conservată, păstrată, strunjită, nuanțată, cum ne identificăm cine sunt eu. Aparții unei specii hiperevoluate. Aparții unei națiuni.
Unei societăți.
Unei societăți,
unui grup.
Te revendici de la un grup care împărtășesc aceeași credință, sunt creștini, te revendici de la un alt tip de grup care îmbrățișează practica aceeași meserie, vii dintr-o familie tradițională, ai familia ta, ai copiii tăi și așa mai departe. Deci acestea sunt semnele exterioare care proiectate în interior îți definesc identitatea făcându-te și ajutându-te atunci când simți nevoia să te regăsești și să te identifici tu pe tine separat de eurile social, sentimental, religios. Deci ce ești? Atunci când rămâi tu cu cerul.
Și trebuie să fii sincer cu tine.
Nu se poate altfel. Starețul Zosima, același personaj dostoievskian pe care văd că îl invoc a treia sau a patru oară, spune că unul dintre cele mai grave lucruri de pe fața pământului este să te minți tu pe tine însuți. Nu știu dacă te iubești mai mult uitându-te în oglindă și făcându-ți declarații de dragoste. Eu de obicei fac mai îndelung acest lucru atunci când e nevoie să mă încurajez. Atenție, având grijă să nu aluneci în pusee narcisiaci. Sau într-un egotism din ăla deșanțat. Sau lupta cu ego durează toată viața pentru că el face ce face și vrea el să te domine.
Să apare la suprafață.
Exact, ori e păcat pentru că lăsându-l să se umfle, euul divin, scânteia aceea care există, este extrem, este un mecanism extrem de sensibil și fin și ultra rafinat. Se retrage așteptând condiția prielnică creată de smerenie.
Un lucru esențial.
Smerenie. Smerenie este esențială în cunoaștere. Esențială, poți să parcurgi tu, nu știu, kilometri de rafturi de cărți. Important este să păstrezi acele legi, tabla legilor care, despre care ți s-a vorbit, care au fost comentate și răscomentate, care au fost analizate și întoarse pe toate părțile și ți s-a explicat foarte frumos de ce e nevoie să le păstrezi. Mulți spun, lăsați-mă cu definiția aia, fericiți cei săraci cu Duhul. La ce tip de sărăcie se referă? La îngustimea Duhului. Adică acea cale extrem de îngustă pe care urmând-o se renunță la tentații, patim și așa mai departe și așa mai departe pentru a descoperi, a ajunge în acel stadiu în care descoperi că împărăția promisă este de fapt o stare, nu este o iluzie, este o realitate, e o stare pe care o trăiești și poți să o exersezi, să-i savurezi parfumul, miresmele, adevărurile, zi de zi, cu condiția să respecti cele câteva reguli. Când îmi spunea un preot, avem discuții de lungi, de ordin teologic, eu aici îmi declin competența, doar încerc, fac efortul să mă apropii de înțelegere și altminteri decât prin exercițiul scrisului. Și acel preot îmi spunea, un om drag inimii mele, dar e foarte simplu și mie mi se părea, zic, cum Dumnezeul e simplu? Cum să fie simplu? Zice, e aproape o joacă. Și a trecut mai bine de un deceniu ca să ajung la ceea ce îmi spunea un preot care de altfel era mai tânăr decât mine.
Aura, aș vrea să-ți spun câteva gânduri pe care le-a spus un tânăr. Și spunea în felul următor. Mi-ar fi plăcut și mi-aș fi dorit foarte mult un curs la școală, la liceu, poate chiar la facultate, despre răspunsuri la întrebarea de unde venim noi, oamenii, și încotro ne îndreptăm. Un curs despre viață, despre moarte. Chiar dacă un astfel de curs ar putea naște mai multe întrebări decât răspunsuri, până la urmă, de ce ne trăim fiecare zi? Doar ca să fugim de gândul că oricum vom muri? Și dacă ne-am trăit fiecare zi, doar ca să ne pregătim pentru ceea ce știm că ne așteaptă? Ce se întâmplă? Sigur, nu am găsit răspunsuri la întrebarea ce va mai fi după? Însă vom mai vrea oare atât de multe într-un timp atât de scurt? Cât durează viața noastră? Vom fi mai buni și mai înțelegători cu toți ceilalți din jurul nostru? Cu noi înșine? Cum ne continuăm viața?
Sunt întrebări esențiale, sunt întrebări cheie și ce frumos că acești copii cu un suflet frumos sunt măcinați de asemenea gânduri, de asemenea obsesii, să le spun astfel. Pentru că sunt întrebări, sunt o serie de întrebări cheie, întrebări majore, teme majore care te urmăresc pe parcursul întregii vieți. Și se cuvine să macini nu puține gânduri, să treacă prin malaxorul existenței, nu puține experiențe, ca să ajungi la concluzia că tu, cel care îți doreai totul imediat aici, dar imediat, deviza acum, aici, de îndată, fără drept de apel, înțelegi treptat că când gândeai așa, aveai farmecul specific vârstei și că trecând încă puțin, foarte puțin timp, adică 2-3 decenii, nu mai mult, care în economia universului înseamnă o picătură, un segment, cât spațiul unei unghii sau nici atât, că tu de la naștere ai avut totul. Ți s-a dat totul.
Cum că uneori se deschidă ochii să vezi lucrurile acestea? Pentru că suntem într-o continuă căutare de multe ori și pierdem din vedere ceea ce avem în fața ochilor.
Caută și vei găsi cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Eu am scris cu pasiune și scriu în continuare, în timp înțelegând că scrisul mă ajută să încetinesc acele ritmuri nebunești și mă apropie de înțelegere. Așa credeam. Și cred în continuare. Deși la cei, nu știu, 30 de ani plus o diferență, francamente vorbind, mare lucru n-am înțeles. Dar continui să scriu, să citesc, să ascult muzică, să călătoresc. Cred că cele mai inspirate pagini care s-au scris vreodată despre meseria scrisului le-am găsit în meseria de scriitor. Le-am găsit la sfârșitul Ecleziastului. Scrisul de cărți este nesfârșit, este fără sfârșit și câteva versete mai jos, temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Dacă respecti câteva reguli, dacă îți faci onorabil datoria ta, fie că fiind medic, chirurg, operezi, tratezi, fie că fiind jurnalist, îți faci emisiunea, îți faci datoria la locul tău de muncă, fie că fiind profesor, faci efortul să dăruiești tot ce ai mai frumos, toate cunoștințele dobândite, fără să sufoci, să bombardezi copiii aflați în fața ta sau tinerii în formare aflați în fața ta, păstrând simțul măsurii și bucurându-te de fiecare vârf atins, de fiecare dintre ei, ca și când ți-ar aparține, pentru că în realitate împlinirea, când te împlinești tu și eu mă împlinesc, pentru că suntem un întreg, scriitorul să-și facă datoria la masa de scris. Eu cred că făcând acest lucru fiecare la locul lui, vom pune o părticică, o piatră, o cărămidă la frumusețea, înzidirea în frumusețea acestei lumi. Să nu ne grăbim să criticăm ce vedem, să nu ne grăbim să numărăm pașii împleticiți ai cuiva. Poate se odihnește după ce a zburat.
Nu știm cum a ajuns acolo.
Exact. Să încercăm să ne ucidem lăuntric și, uite, spunea tot Paul Gauguin, acele euri, știu eu, mai, poate mai cârtitoare, ușor mai critice, mai delăsătoare, mai excesiv de contemplative din când în când. Să ne urmăm steaua, să ne urmăm fiecare drumul nostru și să nu uităm să mulțumim pentru darurile care ni se fac.
Aș vrea să îți spun că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar înainte de toate aceste lucruri vreau să îți amintesc un lucru pe care sunt sigură că l-ai citit atunci când ai deschis Biblia. Și mă refer la Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 19, care spune: ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești.
Ce frumos!
Cred că am, așa cum spuneai tu, de când ne naștem, avem totul la dispoziție. Important e să vedem, să deschidem ochii și să vedem. Să vedem ce este în jurul nostru.
Să deschidem bine ochii, să citim istoria, să ascultăm poveștele, basmele bunicilor, miturile, legendele antichității, ca să vedem de unde venim și ce moștenire uriașă ni s-a dat. Să fim atenți la părinții, la cei din preajmă, la maestrii de hârtie sau la maestrii vii, care sunt, există. Sunt pretutindeni. Important este să fim atenți și să lăsăm ochii inimii deschiși, larg deschiși, ca să-i simtă, să se apropie de ei și să fim recunoscători atunci când ne îngăduie în preajma lor. Este foarte important să știm și istorie, este foarte important să știm și religie, pentru că altminteri nu o să înțelegem nimic, de pildă, de un singur lucru, pot să mă, la un singur aspect, pentru că ar fi tema unei alte discuții, n-ar înțelege nimic din renaștere, n-ar înțelege nimic absolut din tot ce este un Michelangelo sau un altul Leonardo da Vinci sau oricare dintre titanii, dintre vârfurile absolute ale renașterii. Să fim atenți și cât mai prezenți, pentru că atunci îți păstrezi acea condiție obligatorie necesară dialogului cu zeul, viul lăuntric.
Un mesaj pentru cei care ne ascultă. Am găsit noi răspuns la cele trei întrebări: cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept?
Putem să
găsim singur lucrul acesta?
A fost o tentativă pe care sperăm să o repetăm și altă dată. Poate se va apropia de anumite sclipiri sau rotunjimi sau accente pe care le-am visat, dar nu știu de ce în minte mi-a crescut un poem semnat de unul dintre cei mai mari ucenici ai lui Tudor Arghezi, unul dintre cei mai mari poeți români, Ion Caraion se numește, care spune în felul următor: din tot ce am spus, din tot ce vrem, rămâne o lacrimă năucă în urma vreunui vechi poem care și el o să se ducă, așa cum altele s-au dus, și în urma noastră, în umbra lui, răstoarnă paltini alt apus, din ochiul nu se știe cui, ca o fântână, ca un pahar de apă în care fântâna toată s-a târât, să-și moară ultima răcoare, sau nici atât. Probabil este un poem în care vedem acea îngemânare dintre viață și moarte invocată de unul dintre tineri, dar și în fragmentul citat de tine din Deuteronomul: să nu ne sperie moartea. Să nu ne sperie moartea. De ce? Pentru că viața e veșnică. Pentru că sufletul este veșnic. Și pentru că oricâte năluci am descoperit în preajma noastră, năluci care să ne sperie, cred că se cuvine făcut un efort minim să ne adunăm și să ne amintim de pildă un model, Orfeu, care înaintea prin infern cântând.
Aura, îți mulțumesc pentru gândurile frumoase pe care le-ai pus masa lecției de viață, îți mulțumim pentru propria experiență pe care ai împărtășit-o pentru a ne ajuta să înțelegem cum putem să ne răspundem la întrebările pe care și tu le ai, ca și noi și probabil fiecare dintre cei care ne urmăresc în momentul acesta, și te mai aștept și cu alte ocazii la lecția de viață.
Mulțumesc tare mult, Mihaela, și te îmbrățișez cu dragoste.
Suntem la final de emisiune. Cine sunt? De unde vin? Încotro mă îndrept? Întrebări la care singuri trebuie să ne răspundem. Cred că ar trebui să ne privim în interior, să fim sinceri cu noi și primul lucru pe care să-l stabilim este următorul: unde mă aflu? Apoi, cu siguranță, voi ști de unde vin și încotro mă îndrept. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!